Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere de la Praga, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 25 august, a emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Noi nu putem să ne insinuăm între mediatori fără acordul părților,
a declarat ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu Europei Libere,
explicând aparenta retragere a României din eforturile diplomatice de soluționare a crizei transnistriene.
Lipsesc aproape jumătate din profesorii necesari, avertizează Ministerul Educației de la Chișinău, cu numai o săptămână înainte de începerea anului școlar.
Localitățile de pe malurile Prutului și Nistrului nu sunt în pericol acut de a fi inundate, deși ploile vor continua.
România, pe de altă parte, se confruntă cu inundații extinse. Până acum, 66 de persoane au murit. Începem ca de obicei cu un buletin de știri redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Rezolvarea problemei transnistrene este, cităm, în interiorul intereselor noastre, a declarat ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungureanu într-un interviu acordat Europei Libere. El a precizat că de la începutul anului România este din nou foarte activă diplomatic în regiunea Mării Negre, dar nu poate forța o participare directă într-un posibil nou format al negocierilor pentru Transnistria. Noi nu putem să ne insinuăm între mediatori fără acordul părților, a mai spus șeful diplomației române. Vă invităm să ascultați prima parte a interviului peste câteva minute. Ministrul român al administrației publice și internelor, Vasile Blaga, a prezentat bilanțul inundațiilor din perioada 23-25 august. În total, afectate de ploile din aceste zile au fost 93 de localități din 14 județe, dar cele care au avut cel mai mult de suferit sunt Harghita, Prahova și Satu Mare. În perioada 14-25 august s-au înregistrat 31 de decese. Pentru cei afectați de ultimele inundații, guvernul a decis acordarea unui ajutor umanitar de aproape 14 miliarde de lei, constând în alimente, motorină, pături și altele. Încă nu este clar când anume va avea loc în Parlamentul irachian votul asupra noii Constituții. După convorbiri avute cu 15 membri suniți ai Parlamentului, președintele Jalal Talabani se arătase optimist în ce privește posibilitatea unui consens cu arabii suniți referitor la noua Constituție. Ultimatumul pentru acceptarea proiectului de Constituție, nu numai de către șiiți și curzi, ci și de către arabii suniți, urma să expire la miezul nopții. Ulterior însă, la Bagdad s-a anunțat că votul din Parlament a fost amânat. Ali al-Dabag, membru șiit al comisiei care formulează textul Constituției, a declarat agenției Reuters. Problema federalismului rămâne nerezolvată. Poziția adoptată de arabii suniți nu ne arată că vor într-adevăr să coopereze. Au o poziție foarte rigidă pe care nu o putem înțelege, a afirmat un membru șiit al comisiei însărcinată cu formularea noii Constituții irachiene. Premierul palestinian Ahmed Kurei a calificat drept o crimă brutală raidul israelian din Cisjordania, soldat cu moartea a 5 palestinieni. Grupările extremiste Războiul Sfânt Islamic și Brigăzile Martirilor Al-Aqsa au amenințat că îi vor răzbuna pe cei uciși. Soldați israelieni au pătruns ieri seară într-un lagăr de refugiați din nordul Cisjordaniei pentru a aresta mai multe persoane suspectate de activitate extremistă. Surse ale armatei israeliene precizează că toți cei 5 palestinieni uciși erau militanți extremiști. Din fâșia Gaza, evacuată recent de forțele israeliene, au fost lansate două rachete artizanale asupra teritoriului israelian. Nu sunt menționate victime sau pagube materiale. Gruparea radicală Comitetul de Rezistență Palestinian și-a asumat responsabilitatea pentru atacuri. Premierul ingușii Ibrahim Malsagov a fost grav rănit de două explozii puternice la Nazran, principalul oraș din Ingușeția. Se presupune că a fost vorba de o tentativă de asasinat. Un grup de militanți ruși pentru drepturile omului au acuzat autoritățile de la Moscova că permit abuzuri și tortura sistematică în închisori. Militanții pentru drepturile omului au protestat ieri împotriva tratamentului aplicat în închisoare fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski și fostului său partener de afaceri Platon Lebedev. Cei doi au fost condamnați la 9 ani de detenție pentru fraudă și evaziune fiscală, acuzații pe care simpatizanții lor le consideră ca având substrat politic. Printre refugiații uzbeci transferați în iulie în România, la cererea înaltului comisariat ONU pentru refugiați, se află mai mulți teroriști, susține procurorul general al Uzbekistanului. Potrivit procurorului, unii dintre cei 439 de refugiați uzbeci transferați în România ar fi fost implicați în revolta de la 13 mai din Andijan și sunt suspectați de terorism și acțiuni criminale.
Mulțumesc, Adelina Stoian.
După schimbarea de regim în România la sfârșitul anului trecut, dar mai ales după alegerea președintelui Traian Băsescu, relațiile româno-moldovene păreau să fie și din hibernare. Prima vizită oficială a noului președinte Băsescu a fost la Chișinău, o alegere simbolică, desigur.
Președintele Vladimir Voronin, pe de altă parte, a părut mult mai deschis oricărei implicări directe a României în soluționarea crizei transnistrene. România era citată alături de Statele Unite și Uniunea Europeană, printre părțile care ar trebui angrenate într-un nou format al negocierilor vizând rezolvarea crizei transnistrene.
Un entuziasm sau activism diplomatic care par să se fi estompat. România pare să se fi retras din acest joc regional. Este sau nu adevărat, l-am întrebat pe ministrul de externe al României, Mihai Răzvan Ungureanu.
Nu este o retragere. Dimpotrivă, am câștigat foarte mult spațiu, am reușit să înaintăm pe acest subiect, infinit mai mult decât oricine înaintea noastră. Dar dați-mi voie să încep cu o foarte scurtă schiță istorică. În primul rând, chestiunea transnistreană nu mai comportă prezență românească. Din 1992, din păcate, când, deși solicitați să participăm în formatul de mediere, care era compus și atunci din OSCE, Federația Rusă și Ucraina, conducerea de atunci, executiv, minister, președinte, prim-ministru, a decis ca România să nu se implice. Acel pas a fost urmat apoi de o lungă, și am să folosesc un cuvânt al cărui sens, din păcate, nu evocă exact pasivitatea noastră, o lungă indiferență față de temă, până în clipa în care chestiunea transnistreană a devenit în egală măsură deranjantă și obsesivă. De ce folosesc aceste cuvinte? Noi avem acum o identitate geopolitică mult schimbată și în conținut și în proiecție strategică față de ceea ce însemna România în 92 sau față de ceea ce însemna România în 2001-2002. România este astăzi membra Alianței Nord-Atlantice, România urmează să devină în scurtă vreme membra Uniunii Europene. În condițiile acestea, ea va fi, printr-un cumul de circumstanțe, și ca și membru al NATO și membru al UE, țara limită, țara de frontieră în răsărit a acestor două cluburi de securitate din care facem parte. Aceasta înseamnă și asumarea riscurilor, dacă vreți, ale consecințelor vecinătății imediate. Este, în paranteză fie spus, motivul pentru care ne interesează acut modul în care societatea ucraineană se democratizează și cum și în ce limite. Modul în care Republica Moldova își urmărește politica afirmată astăzi de europenizare și, evident, felul în care se dezvoltă problema transnistreană. Între Transnistria și granița de est a României nu sunt decât vreo 200 și ceva de kilometri, ceea ce face, de fapt, ca problematica transnistreană să fie nu doar tangentă intereselor noastre, ci în interiorul intereselor noastre.
România, începând din acest an, are o politică mult mai activă în regiune, mai ales cu privire la rezolvarea conflictului transnistrean, după ce la București s-a constatat, precizează ministrul de externe român, Mihai Răzvan Ungureanu, că 13 ani de negocieri în formatul actual nu au adus o soluție acceptabilă.
Primul mare lucru pe care l-am realizat a fost să constatăm acest fapt și să începem să menționăm problema sistematic, începând cu ianuarie 2005, în orice dialog politic, la orice nivel. Transnistria este, de exemplu, în dialogul bilateral, din punctul de vedere al dialogului bilateral româno-moldovenesc, o chestiune a dialogului direct între doi parteneri, dar din punct de vedere regional, în coordonatele Mării Negre, problema transnistriană este similară prin geneză și prin manifestare, prin toxicitate, cu problema osetină, problema abhază, chestiunea Nagorno-Karabakh și așa mai departe. Ori, de la aceste premize, noi am început să acționăm. Primul lucru a fost să ne oferim disponibilitatea de participare, recunoscând că după 13 ani de relativ interes față de chestiunea transnistreană, cei trei mediatori, OSCE, Federația Rusă și Ucraina, nu au putut produce o variantă acceptabilă de soluționare a problemei, acceptabilă atât pentru părțile implicate în speță Tiraspol și Chișinău, cât și pentru comunitatea internațională în genere. Între timp, situația s-a și complicat, pentru că Transnistria înseamnă, de exemplu, și rezolvarea unei probleme pendinte de respectarea tratatului privind forțele convenționale în Europa. De acest lucru se leagă retragerea grupului operativ al armatelor ruse din Transnistria. Între timp, oferindu-ne disponibilitatea aceasta, am mai făcut ceva. Am început ca sistematic să oferim partenerilor noștri de la Bruxelles, fie că e vorba de NATO, fie că e vorba de Uniunea Europeană, și în mod direct interlocutorilor noștri de dialog, fie că e vorba de Departamentul de Stat sau de în altele sfere ale executivului american, sau de Secretarul General al Alianței Nord-Atlantice, sau de Javier Solana sau de Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, sau în legislativele statelor interesate de securitatea Mării Negre, informație și proiecție politică asupra ceea ce înseamnă Transnistria și posibilele dezvoltări ale situației de acolo.
România, așadar, a declarat ministrul de externe ungureanu, Europei Libere, a încercat să umple un gol de informație și a rămas diplomatic foarte activă în soluționarea crizei transnistriene, chiar dacă indirect.
Noi nu putem să ne insinuăm între mediatori fără acordul părților. Partea transnistriană nu pare dispusă să accepte mediația României. Încă nu este sigur dacă partea transnistriană acceptă lărgirea formatului de mediere în general și nici Federația Rusă nu pare foarte încântată de acest lucru.
În tot cazul, la toamnă se pare că la inițiativa Ucrainei va avea loc o relansare a discuțiilor tocmai pe această temă de extinderea formatului de negocieri și acolo ar urma să fie incluse Uniunea Europeană și Statele Unite.
Ceea ce pe noi nu ne deranjează cu duși de puțin și nu reprezintă nicicum o scădere a succesului nostru, pentru că e vorba de un succes. Întâi am reușit să aducem Transnistria ca problemă în atenția factorilor importanți de decizie din comunitatea internațională și apoi ne-am oferit disponibilitatea. Și această disponibilitate românească poate fi tratată individual, România invitată să participe în formatul de negociere și suntem de mediere, pardon, și suntem pregătiți pentru asta, sau o Românie care, alături de celelalte state ale Uniunii Europene, este reprezentată de Uniunea Europeană însăși. Iar Uniunea Europeană, până la urmă, ca și Statele Unite de altfel, se bazează, și este un lucru pe care în continuu ni s-a confirmat, se bazează pe expertiza și pe capacitatea acțională politică a României. E motivul pentru care, de exemplu, și vă spun acest lucru cumva în premieră, din aprilie chiar am început consultările cu persoanele care sunt abilitate să reprezinte interesele statelor mediatoare. Avem o legătură foarte bună cu ambasadorul Adrian de Iacobovici de Seghet, care este reprezentantul Uniunii Europene pentru Republica Moldova, cu care personal am un dialog onest și relaxat. L-am primit la București pe ambasadorul Dimitrie Tkaci, care este reprezentantul Ucrainei în formatul de mediere, și mâine urmează să mă întâlnesc cu ambasadorul Valeri Nesterușkin, care este reprezentantul Federației Ruse. Aceste contacte nu se fac numai pentru că România le dorește, se imaginează, se poate imagina acest lucru. Este mai mult decât atât rezultatul unei intenții mărturisite de ambele părți, și ucrainenii, și Federația Rusă, și OSCE, și Uniunea Europeană, consideră că România are potențial de implicare, capacitate de reflectare obiectivă a situației și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a influența pozitiv mersul către obținerea unei soluții bune.
Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, în emisiunea Ora Moldovei de mâine, vineri 26 august, vom transmite ultima parte a interviului în care Ungureanu vorbește despre impactul inițiativelor românești la Chișinău și despre aparenta rivalitate care a apărut în regiunea extinsă a Mării Negre între România și Ucraina.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Câți profesori vor să predea la țară? Răspunsul este puțin. Salariile sunt mici, condițiile de muncă grele.
Cu o săptămână înainte de începerea anului școlar, Ministerul Educației de la Chișinău estimează că ar putea fi o lipsă de 1000 de profesori, din totalul de peste 2000 de învățători de care au nevoie actualmente instituțiile preuniversitare, aproape jumătate. Valeria Vițu relatează.
Cei mai întrebați la școlile sătești sunt profesorii de limbile engleză și franceză, de informatică, matematică, educație tehnologică și fizică. Ministerul Educației pune mari speranțe în aplicarea recentelor decizii guvernamentale, care promit mai multe facilități pentru tinerii pedagogi. Specialistul principal la Direcția Resurse Umane din cadrul Ministerului Educației, Gheorghe Igorov, este de părere că după 5 ani de studenție la oraș, puțin tineri acceptă viața rurală care presupune sacrificii.
Îi convingem că mai este și patriotismul care trebuie să nu dispară la fiecare. Conform repartizărilor, trebuie să se prezinte la 15 august. Însă tineretul nostru se arată la direcție, vede în ce sate, se duce acasă, mai gândește. Anul ăsta s-au semnat circa 1550. Practic, din ceilalți ani, se prezentau 59% pentru cei de la sistemul rural se achită gazda, se dă un metru cub de lemne, o tonă de cărbune.
Datele din ultimii ani arată că cel puțin 3500 de lecții nu erau predate săptămânal din lipsă de profesori. În aceste condiții, directorii de școli recurg la acumularea de discipline sau angajare de cadre fără studii pedagogice. Directorul școlii din satul Haragâș, raionul Cantemir, Alexandru Roșca, spune că de 6 ani nu reușește să obține repartizarea în localitate a unor tineri specialiști.
Nu îi aranjează salariul, nu sunt condiții necesare de trai. De aceea avem problemele acestea cu tinerii specialiști. În raion știu că trebuia să vii din vreo 30 și ceva, dar au venit foarte puțini, vreo 4-5. Sunt niște hotărâri care îi obligă, credem că la aceasta tot e o soluție care cu timpul va rezolva această problemă.
Directorii de școli consideră că deocamdată pot conta doar pe repartizările obligatorii ale absolvenților de universități, care au beneficiat de burse de la bugetul de stat. Aceștia cad sub incidența deciziei ce poate forța să restituie acești bani, dacă abandonează școala la care sunt repartizați. Elena Cioena a absolvit în acest an Facultate de Limbi și Literaturi Străine de la Universitatea de Stat din Moldova și a beneficiat de o bursă de la buget. Ea va merge să predea engleza la școala numărul 68 din satul Dobrogea, municipiul Chișinău. Elena se declară mulțumită de oferta pe care a făcut-o Universitatea de Stat.
Trebuie să lucrăm 3 ani pentru stat, deși sunt destul de mulți nemulțumiți. Eu cred că dacă mi s-ar oferi ocazia să dau timpul înapoi și să iau o altă hotărâre, totuși aș merge pe același drum. Anume, faptul că ni s-a dat să ne căutăm singuri școli în care era nevoie de profesori de engleză, atât din Chișinău cât și prin sate. Studenții care au dorit au căutat locuri de muncă, s-au angajat.
Cele mai recente date statistice arată că un profesor care se angajează pentru prima dată la o școală poate obține un salariu de 480 de lei. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
În ultima decadă a lunii august, în Republica Moldova, deja de mai mulți ani au loc tradiționale conferințe ale cadrelor didactice. Astăzi s-au întrunit într-o consfătuire și pedagogii din capitală, iar Vitalie Dogaru a asistat la conferință și relatează.
Problemele rămân și doar miniștrii se schimbă. Această concluzie cu titlu de aforism a formulat-o o profesoară care participă cu regularitate la forurile pedagogice. Ea mi-a spus că vine la adunările anuale mai mult pentru a-și revedea colegii și pentru a asista la o nouă prezentare a miniștrilor educației care se schimbă de la an la an. În cadrul consfătuirii de astăzi, moderatorii mai multor ateliere de lucru au trecut în revistă observațiile lor pe marginea anului de studii precedent și au pledat pentru strategii inovatoare în noul an de studii. Alți vorbitori care s-au înscris să ia cuvântul nu au fost admiși la microfon din lipsă de timp. Iată care este părerea directoarei liceului Dante Alighieri, Galina Cărăuș, despre efectul acestor consfătuiri.
Din an în an tot punem problemele învățământului să fie mai la suprafață, mai în centrul atenției populației, dar din păcate nu suntem auziți. Toate reformele care au loc în învățământ trec pe lângă, de fapt, cadrele didactice. Ori acolo sus undeva se rezolvă ceea ce noi suntem puși așa în fața faptului.
Galina Cărăuș spune că între timp au fost rezolvate mai multe probleme ce țin de conținutul programelor școlare, de aprovizionarea cu manuale și introducerea unor cursuri noi în școli și licee. Ea afirmă că, totodată, mai rămân nesoluționate alte chestiuni ce țin de modernizarea școlilor și studierea limbilor străine. punct de vedere susținut și de către directoarea liceului Iulia Hașdeu din Chișinău, Eleonora Gonciar.
Pe de o parte noi vorbim că mergem spre Europa, se modernizează procesele în general în țară, pe de altă parte cretă în școală nu este. Și aceasta trebuie cumpărată pe banii părinților. Despre ce fel de cetățeni putem să vorbim noi, despre persoane, personalități apte să se încadreze în societate, când noi într-adevăr nu le satisfacem nici pe aproape necesitățile de care au ei nevoie.
Prezent la consătuirea pedagogilor din capitală, ministrul Educației, Tineretului și Sportului, Victor Țircun, a dat asigurări că anul de studii 2005-2006 va fi marcat de modernizarea învățământului prin utilizarea tehnologiilor informaționale. El le-a promis profesorilor că va încerca să eficientizeze procesul de studii și că va întreprinde toate acțiunile pentru a menține la nivel statutul pedagogului. Actualmente în Republica Moldova funcționează circa 1500 de școli și licee în care sunt angajați aproximativ 40.000 de învățători. Potrivit sindicaliștilor, circa 40% dintre profesorii angajați sunt pensionari, iar vârsta medie a profesorilor este de 50 de ani. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 20 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum principalele știri pe scurt.
România rămâne activă în medierea conflictului transnistrian prin intermediul relațiilor strânse pe care le are cu reprezentanții mediatorilor, a declarat Europei Libere ministrul de externe român Mihai Răzvan Ungurean. Cu numai o săptămână până la începerea anului școlar, în Republica Moldova lipsesc aproape jumătate din profesorii necesari.
Republica Moldova nu este amenințată de inundații extinse. În schimb, în România au decedat până acum, din cauza inundațiilor, 66 de persoane. În restul Europei Centrale și de Est s-au înregistrat 11 victime. Votul din Parlamentul de la Bagdad asupra noii constituții irachiene a fost amânat pentru o perioadă nedefinită, din cauza divergențelor dintre politicienii șiiți și cei suniți.
Republica Moldova nu se află în pericol iminent de inundații, a aflat corespondentul Europei Libere, Sergiu Praposcic, ceea ce nu se poate spune despre România vecină și țările din zonele alpine. Începem însă cu situația din Moldova.
Meteorologii avertizează că astăzi noaptea și mâine vor cădea ploi care ar putea să provoace pe alocuri inundații. Directorul adjunct al Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Irie Boian, a declarat pentru Radio Europa Liberă că precipitațiile sunt cauzate de zona de aer cu presiunea scăzută ce s-a instaurat deasupra teritoriului Republicii Moldova. Irie Boian.
Astăzi seara, la noapte și mâine ziua, pe o mare parte a teritoriului Republicii vor cădea ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, izolat puternici cu vijelie. În legătură cu ploile care se prevăd, creșterile din nivel al apei în râurile Nistru și Prut vor fi neînsemnate. Însă, pe unele râulețe și cursuri mici de apă, astăzi și mâine, este posibilă creșterea nivelului apei cu 0,5-1 metru, izolat cu revărsarea ei în lungă, formarea scurgerii intensive de pantă și atingerea cotelor periculoase care pot duce la inundarea parțială a unor localități.
Irie Boian a spus că Serviciul Hidrometeorologic de Stat avertizează asupra pericolului inundațiilor persoanele fizice și juridice care exploatează bazine acvatice.
Agenții economici, în subordinea cără se află iazuri și bazinii de apă, sunt preveniți să atragă atenția cuvenită la starea barajelor. Foarte multe baraje sunt într-o stare deplorabilă, de aceea clar că este posibilă izolat spălarea și ruperea unor baraje.
Ploile din ultimele zile au cauzat creșterea considerabilă a debitului de apă pe râul Prut. Președintele concernului Apele Moldovei, Mihail Penkov, susține însă că această creștere nu va provoca inundații în lunga Prutului.
Pe râul Prut acum merge apă mare. De joia trecută la Cernăuț a fost 600 de metri cubi pe secundă debitul. Marți dimineața de acum a fost 1800 de metri cubi pe secundă. Marți după masă au mers la scădere nivelul apei la Cernăuț. Ieri seara era un minimum de 300 de metri cubi pe secundă. Azi dimineața astăzi se arată încă o ridicare, adică a doilea val de viitură, cu mult mai mic decât prima care a venit. Și acum noi evacuăm apa. Am primit primul val de viitură în cantitate de 600 de milioane de metri cub. Este apă acum în lacul de acumulare Coștești Tâncă, dar în val noi evacuăm doar 541 metri cub pe secunde, care nu prezintă pericol de inundație în avalul barajului până la Giurgiulești. Noi putem să evacuăm 700 de metri cub pe secundă fără avarii.
Mihail Pencov spune că deși în Republica Moldova cad precipitații însemnate, comparabile cu cele din unele județe din România, totuși în stânga Prutului inundații de proporții nu vor avea loc, deoarece, spune președintele concernului Apele Moldovei, atât pe râurile mari, ca Nistru și Prut, cât și pe cele mici, au fost construite peste 4.900 de lacuri de acumulare. Cu toate acestea, responsabilii de la Departamentul Situației Excepționale ne-au spus că echipele acestei structuri urmăresc cu atenție evoluțiile meteorologice ca să intervină în caz de alertă. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
În total, în centrul și estul Europei, 42 de persoane și-au pierdut deja viața în urma inundațiilor în luna august. Din păcate, în acest bilanț, România deține un prim loc tragic cu 31 de morți în această perioadă. Iar de la începutul inundațiilor, după cum precizează și ministrul de interne român, Vasile Blaga, 66 de persoane au murit.
De întreaga perioadă, 14-25, s-au înregistrat 31 de decese, care dacă le adăugăm la cele din primăvară, 4 în primăvară și 31 în august, iată că din păcate 66 de persoane și-au pierdut viața înecate sau datorită fenomenelor meteorologice. Pe ultimele 3 zile, valul 5, să-i spunem așa, din nefericire, și toată perioada acumulată 14-25, case distruse 46, cumulat pe august 394, avariate 22, cumulat 2623, inundate 1968 în aceste 3 zile, cumulat 8138, gospodării inundate 1901, acumulat 13115.
Bilanțul inundațiilor din România, făcut de Vasile Blaga, ministru de interne și ministru al administrației publice. În Austria, Germania, Elveția și Bulgaria, până acum au murit în total 11 persoane în urma inundațiilor. 300 de persoane au fost evacuate din capitala elvețiană Berna, iar autoritățile elvețiene afirmă că situația rămâne tensionată.
În Austria, ploile s-au oprit, apele s-au retras, așa că toate eforturile se concentrează acum asupra problemelor de reconstrucție, mai ales că zonele alpine afectate sunt inima turismului austriac. Inginerii militari estimează că în 10 zile ar putea fi reconstruite podurile și drumurile avariate de ape.
În Germania, în sudul landului Bavaria, au fost o mulțime de localități lovite de asemenea de inundații. Acum atenția se concentrează asupra zonelor Passau și Regensburg de pe Dunăre. Cum era de așteptat, jurnaliștilor nu le-a scăpat o coincidență. Este pentru a doua oară consecutiv că inundațiile acompaniază alegerile generale. Și acum 3 ani, și în această vară, cancelarul social-democrat Gerhard Schröder luptă să se mențină la putere, cu ajutorul său în pofida apelor revărsate. De la Berlin, William Totok.
Istoria uneori se repetă. În urmă cu 3 ani, în plină campanie electorală, s-a revărsat fluviul Elba, inundând parțial orașul Dresda. Cancelarul Schröder, cu cizme de cauciuc și îmbrăcat într-o șalupetă, s-a repezit la fața locului. Televiziunile s-au grăbit să filmeze, iar apoi să difuzeze imaginile cu un Schröder telegenic la Dresda, în mijlocul sinistraților. Imaginile însoțite de declarații bine ticluite, totdeauna scurte și la obiect, pentru a putea fi ușor încadrate în jurnalele de actualitate, au răsturat atunci prezicerile sondajelor. Vitura din anul 2002 a fost o mană cerească pentru social-democratul Schröder, despre care sondajele afirmau că va pierde alegerile parlamentare. În aceste zile, istoria pare că se repetă. Numai că de data aceasta, repetarea pare mai degrabă să semene cu o farsă, cu o copie proastă a ceea ce a rămas în amintirea alegătorilor de acum 3 ani. Inundațiile catastrofale din sudul Germaniei, care au afectat numeroase localități bavareze, au loc în plină campanie electorală umbrită de dizolvarea pripită a parlamentului. Tocmai astăzi, Curtea Constituțională a respins plângerea fostului disident eșgerman, în prezent încă deputat ecologist, Werner Schulz, care a încercat pe cale juridică să stopeze alegerile. Schulz a susținut că votul de neîncredere al Parlamentului dat lui Schröder nu ar fi fost nimic altceva decât o încercare de a crea o situație de criză artificială și, în consecință, procedura ar constitui o încălcare a reglementărilor constituționale la care s-a pretat și președintele federal când a decis dizolvarea Bundestagului. Toate partidele au salutat decizia și s-au pronunțat pentru alegeri anticipate. Schröder și-a motivat astăzi încă o dată acțiunea, invocând faptul că numai alegeri anticipate ar legitima politica reformelor inițiate de actualul guvern social-democrat ecologist. Amintirea inundațiilor din timpul campaniei electorale din 2003 i-a determinat acum pe unii politicieni să profite de biitură, grăbindu-se să viziteze localitățile sinistrate și să dea cu acest prilej declarații emoționale care pe care